بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا من عبادك الصالحين. أما بعد، para pemirsa dan juga para pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja antum berada, semoga Allah Azza wa Jal senantiasa merahmati kita semua, mencurahkan kepada kita berbagai nikmat, rahmat dan kemuliaannya, dan semua kita menjadi hamba Allah, Allah yang senantiasa dibimbing untuk jalan kebaikan dunia ini dan dimuliakan di akhirat kelak dengan kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat menuntut ilmu agama dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak terhitung banyaknya. Mari kita senantiasa ingat pada nikmat Allah. Yakini bahwa nikmat tersebut semata-mata karunia rahmat yang datang dari Allah. Lisan kita banyak memuji dan memuja Allah. Kemudian anggota badan kita melakukan, beramal, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya sebagai bentuk kesyukuran yang sesungguhnya. Alhamdulillah awalan wa akhira wa zahiran wa batina. Kemudian salawat dan salam mari kita perbanyak mengucapkannya, terutama di hari yang mulia ini, hari Jumat, untuk Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa rahimakumullah, seperti biasa kita mengkaji akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pada kesempatan yang mulia ini kita masih mengkaji kitab atau risalah yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah At-Ta'if al-Mansurah, golongan yang mendapat pertolongan dari Allah, akidah Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat. Pembahasan kita para pemirsa rahimakumullah dan juga para pendengar telah sampai pada pembahasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pembahasan yang terakhir menjelaskan tentang hal-hal yang wajib kita tetapkan bagi Allah dan juga hal-hal yang wajib juga kita ingkari, karena demikian itu perkara-perkara yang mengandung makna kekurangan yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sifati Allah dengan segala sifat kemuliaan, kesempurnaan, dan kita ingkari, kita nafikan semua sifat-sifat yang mengandung makna kekurangan dan kecacatan. Ikhwatal iman rahimakumullah, setelah Imam Abu Ja'far At-Tahawi menjelaskan tentang kewajiban beriman kepada Allah yang mencakup iman kepada seluruh sifat-sifat dan nama-namanya, dan kewajiban mensucikan Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, maka setelah itu beliau menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang lain yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah, yaitu yang berkaitan dengan Al-Isra wal Mi'raj. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى وصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. Artinya, dan mi'raj itu adalah hak, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diisrakan oleh Allah azza wa jalla. Wa urija bi shakhsihi fil yakhlati ila as-sama, dan beliau sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan ke langit. Fil yakhlati ila as-sama, dengan diri jasmaninya dalam keadaan bangun, dalam keadaan terjaga. Thumma ila haythu sya'allahu minal ula wa akramahullahu bimasha. Kemudian terus beliau dibawa naik ke tempat yang paling tinggi sesuai dengan kehendak Allah, dan Allah memuliakannya dengan apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa awha ilayhi ma awha ma kadzaba al-fu'adu ma ra'a, dan Allah mewahyukan kepadanya, yaitu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah diwahyukan oleh Allah. Ma kadzaba al-fu'adu ma ra'a, hatinya, itu hati Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mendustakan apa yang telah dilihatnya. Fa sallallahu alaihi wa sallama fil akhirati wal ula, maka salawat dan salam semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa curahkan kepada beliau di dunia, di akhirat dan dunia. Ikhwatul iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, permasalahan Isra' dan Mi'raj ini salah satu dari hal-hal atau perkara akidah yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah. Karena perkara tersebut telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah. Telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita untuk mengimani dan meyakininya, tidak mengingkarinya, dan tidak memaksakan akal kita atau menggunakan akal di dalam merekayasa atau mentakwil atau memahaminya. Karena secara akal ini tidak masuk akal. Tapi ini perkara yang gaib, perkara yang tidak bisa dicerna oleh akal, maka wajib bagi kita untuk mengimani sebagai bukti keimanan kepada perkara-perkara yang gaib. Yu'minuna bil gaib, sebagaimana jelaskan tentang sifat orang-orang yang beriman. Ikhwatul iman rahimakumullah. Al-Mi'raj yaitu naik, dan Isra yaitu memperjalankan di malam hari. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita maklumi, memperjalankan hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Baitul Maqdis di malam hari, di suatu malam, kemudian sampai di Baitul Maqdis beliau dibawa naik oleh malaikat Jibril alaihi salam dengan kenderaan burak sampai ke langit ketujuh, melewati semua langit, kemudian terus naik sampai Sidratul Muntaha. Maka tatkala itu Allah langsung berbicara kepadanya dan mensyariatkan kewajiban salat sebagaimana yang kita maklumi. Ikhwatul iman rahimakumullah, ada beberapa permasalahan yang perlu kita ketahui yang berkaitan dengan masalah Isra dan Mi'raj ini. Yang pertama, perkara yang pertama yang kita wajib ketahui dan kita imani, bahwa permasalahan Isra dan Mi'raj adalah perkara yang telah dijelaskan, yang telah terdapat di dalam Al-Quran dalilnya, dan juga begitu di dalam sunnah. Begitu juga dalam sunnah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya itu di suatu malam dari masjid haram yaitu Makkah ila masjid al-Aqsa yaitu di Palestina. Itu wajib kita imani. Begitu juga dalam hadis yang insyaAllah akan kita bacakan hadisnya, bagaimana Rasulullah SAW mi'raj, ya, naik sampai ke Sidratul Muntaha. Semua hal itu wajib kita imani dan kita yakini. Kemudian dalam perkara ini, para ulama ahli sunnah wal jamaah, ya, sedikit ada perbedaan. Apakah Isra dan Mi'raj ini terjadi satu kali atau lebih dari satu kali? Ada yang mengatakan Isra dan Mi'raj itu hanya satu kali, dan ada yang mengatakan dua kali. Pendapat yang sahih itu bahwa pendapat yang sahih dalam hal ini bahwa Isra dan Mi'raj itu hanya terjadi satu kali. Ini yang pertama, ya, bahwa Isra dan Mi'raj terjadi hanya satu kali. Kemudian perkara yang kedua, kapan terjadi Isra dan Mi'raj ini? Ya, Isra dan Mi'raj terjadi satu tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah. Lalu apakah satu tahun ini yaitu satu tahun penuh yaitu 12 bulan atau kurang atau lebih? Ya. Ada yang mengatakan setahun satu bulan, ada yang mengatakan setahun ya dua bulan. Intinya perjalanan Isra dan Mi'raj tersebut itu terjadi sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Akan tetapi, satu hal yang perlu kita pahami, bahwa tidak ada perkataan yang bahwa Isra itu terjadi di tanggal 27 Rajab. Ya, sehingga pemahaman sebagian dari kalangan kaum muslimin bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab, kemudian ya mereka peringati dengan ritual-ritual atau peringatan yang mereka lakukan, bahwa penjelasan tentang hal itu, tentang tanggal atau bulan terjadinya Isra dan Mi'raj tersebut, itu tidak dilandasi di atas dalil yang sahih. Intinya tidak ada kepastian yang menjelaskan tentang terjadinya Isra dan Mi'raj di bulan Rajab. Ikhwatani ma rahimakumullah. Kemudian, apakah Isra dan Mi'raj itu terjadi yaitu dengan ruh saja tanpa jasad, atau Isra dan Mi'raj itu terjadi ya dengan ruh Nabi dan jasadnya secara otomatis, atau dengan jasadnya dan ruh beliau? Akidah Ahlussunnah dan yang sahih dalam hal ini terjadi juga ada sedikit perbedaan, tapi yang sahih sesuai dengan dalil, ya, maka yang sahih adalah Isra dan Mi'raj tersebut terjadi ya bersama jasad Nabi dan ruh beliau. Jasad dan ruh. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, al-ayah. Di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam ayat tersebut Allah menjelaskan, ya, Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya, hambanya itu ya, manusia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memaklumi bahwa manusia, ya, terdiri dari dua unsur, jasad dan ruh. Jasad dan ruh. Dan di sini Allah menyebutkan Subhanalladzi asra bi'abdihi. Sekiranya makna Isra dan Mi'raj hanya dengan ruh beliau saja, maka Allah akan katakan Subhanalladzi asra bi ruhi 'abdihi. Ya, Maha Suci Allah yang memperjalankan, ya, ruh hambanya. Tapi Allah menyebutkan bi 'abdihi. Kata para ulama, ini menjelaskan bahwa Isra dan Mi'raj tersebut terjadi dengan jasad dan ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang sahih, dalam keadaan beliau, ya, bangun, bukan dalam keadaan tidur. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian perkara yang selanjutnya yang perlu kita ketahui tentang berkaitan dengan masalah Isra dan Mi'raj ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diisrakan oleh Allah, dan kemudian Mi'raj dibawa naik oleh Jibril alaihi salam, ya, dengan menaiki kendaraan yang dinamakan, yaitu Buraq, sejenis, ya, kuda, tapi dengan, ya, kecepatan yang luar biasa, namanya dinamakan Buraq, yaitu diambil dari kata juga Al-Barq, dan Barq itu adalah kilat. Ya, biasanya kita para ulama, kenapa namakan kendaraan yang ditunggangi oleh Nabi SAW bersama Jibril Buraq, ya, ada sisi kesamaan atau makna dari sisi asal-usul kalimat tersebut, yaitu Barq, kilat. Kita melihat bagaimana kilat, ya, begitu cepat kembali, ya, kilat. Nah, kemudian ikhtar lima rahimakumullah, perkara Isra dan Mi'raj ini kalau kita, ya, pahami dengan akal dan logika, tidak bisa dipahami, tidak masuk akal. Kenapa demikian? Karena di zaman tersebut, ya, belum ada alat untuk, ya, transportasi yang bisa, ya, menempuh jarak begitu jauh dengan waktu yang, ya, sangat singkat. Dan orang-orang musyrikin dalam perdagangan, perjalanan mereka dalam berdagang, mereka, ya, berjalan dari Hijaz ke Syam itu berbulan-bulan, ya. Maka menurut akal tidak mustahil kalau seorang Nabi mengabarkan, Muhammad mengabarkan kepada mereka, saya sampai ke Baitul Maqdis, kemudian Mi'raj, bertemu atau bersama malaikat, mendengar perkataan Allah, kemudian Allah mewajibkan salat, ya. Kemudian sebelum fajar beliau telah kembali lagi ke Makkah. Ini secara akal tidak masuk akal. Tapi ini kena perkara yang gaib dan Allah mengabarkan itu terjadi, maka orang-orang yang beriman hanya mengatakan amanna, kami beriman. Dan ini juga menjelaskan kepada kita tentang, ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah apabila menghendaki sesuatu, pasti terjadi. Tidak ada yang bisa membendung dan menghalang hal itu. Kemudian perjalanan Isra dan Mi'raj ini juga menjelaskan dan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada hal yang, ya, menghalang jika Allah menghendaki. Bila Allah menghendaki ingin mewahyukan, memerintahkan kewajiban salat itu kepada Nabi, ya, tatkala beliau berada di Makkah, sebagaimana, ya, kewajiban-kewajiban yang lain yang dibawa turun oleh Jibril alaihi salam. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu diutus Jibril untuk menemani beliau. Kemudian membawa beliau naik, dan sebelumnya begitu beliau sampai di Baitul Maqdis, beliau salat di sana mengimami ya para anbiya. Kemudian setelah itu beliau naik sampai ke Sidratul Muntaha. Ikhwatal iman rahimakumullah. Itu semua wajib kita imani. Perjalanan Isra, perjalanan yang sungguh ya menjelaskan akan kebenaran dan juga ya kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada baiknya kita ya membaca riwayat yang menjelaskan tentang perjalanan Nabi atau mi'rat beliau. Ya khatal imam rahimakumullah. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sampai ke Baitul Maqdis, dan sebelum hal itu terjadi, proses sebelumnya ya Jibril alaihi salam membelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian membersihkan hatinya, kemudian memasukkan kembali kemudian bertaut kembali sebagai persiapan untuk menghadapi perjalanan yang mulia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Mekah ke Baitul Maqdis, beliau bersama Jibril alaihi salam menaiki ya kendaraan atau hewan yang atau kuda yang dinamakan dengan Buraq, ya. Sampai di Baitul Maqdis, beliau mengikatkan ya tali dari hewan yang beliau tunggangi tersebut dinamakan dengan Buraq, ya, di salah satu yaitu di pintu ya masjid Baitul Maqdis tersebut. Kemudian beliau salat mengimami para nabi. Beliau menjadi imam di waktu salat tersebut. Kemudian setelah itu beliau naik. Ya. Beliau naik bersama Jibril dengan hewan yang ditunggangi yang dinamakan dengan Buraq, melewati langit yang pertama. Dalam riwayat tentang Isra tersebut, Nabi menjelaskan ya begitu sampai ke langit yang pertama, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Jibril sallallahu alaihi wasallam, ya langit yang kita lihat sama dunia, fastaftaha lahu Jibril, maka Jibril meminta kepada ya penghuni langit yang pertama untuk membuka pintu langit. Fafutiha lahuma, kemudian dibuka ya pintu langit yang pertama. Al faraa hunaka Adam abal bashar, pada langit yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ya nenek moyang kita yaitu Adam alaihi salam. Lalu beliau mengucapkan salam kepadanya. Nah, kemudian Adam menyambut kedatangannya dan juga menjawab salam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berikrar dengan kenabian beliau. Kemudian setelah itu beliau naik lagi sallallahu alaihi wasallam ke langit yang kedua, melewati langit kedua. Begitu juga Jibril minta kepada penghuni langit yang kedua agar dibukakan pintu. Kemudian bukakan pintu langit yang kedua, maka Jibril, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Jibril ya Nabi melihat pada langit yang kedua Nabi Yahya bin Zakaria dan Isa alaihi salam. Dan Nabi Isa alaihi salam diangkat oleh Allah, beliau berada di langit yang kedua. Palaqiyahuma, kemudian mereka berdua menjumpainya, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Wassalamu alaihima, Nabi mengucapkan salam kepada keduanya. Faradda alaihi assalam, kemudian mereka berdua menjawab salam Nabi dan juga menyambut kedatangan beliau sallallahu alaihi wasallam dan berikrar dengan kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ya terus naik sampai pada langit yang ketiga. Kemudian Jibril juga meminta kepada penghuni langit yang ketiga untuk buka pintu. Maka pada langit yang ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Fasallama alaihi wa rahhaba bihi wa aqarra bi nubuwwati. Lalu beliau mengucapkan salam kepada Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf yang menyambut kedatangannya dan juga berikrar tentang kenabiannya. Terus naik pada langit yang keempat. Pada langit yang keempat Nabi SAW melihat Idris alaihi salam. Kemudian beliau juga ucapkan salam pada Idris, dan Nabi Idris menyambut kedatangannya dan seraya juga berikrar dengan kenabiannya. Terus beliau naik setelah itu pada langit yang kelima. Pada langit yang kelima beliau melihat bertemu di sana dengan Harun, ya, Harun bin Imran. Kemudian beliau juga mengucapkan salam kepada Harun, dan Harun menyambut kedatangan Nabi SAW dan berikrar, ya, tentang kenabian dengan kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau terus naik sampai kepada langit yang keenam. Dibukakan pintu langit, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Jibril masuk. Dan pada langit yang keenam beliau bersua dengan Musa alaihi salam. Kemudian Nabi juga mengucapkan salam kepada Musa, dan Musa menjawab salam Nabi sallallahu alaihi wasallam, seraya juga berikrar tentang kenabian beliau. Kemudian begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi meninggalkan Musa, beliau menangis. Faqila lahu, ditanyakan, kenapa engkau menangis? Kata Musa, saya menangis karena seorang lelaki, seorang anak lelaki yang diutus peninggalku, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata yang masuk surga dari umatnya lebih banyak dari umatku. Subhanallah. Ya. Ini yang membuat Nabi Musa menangis. Beliau yang begitu sabar menghadapi kaumnya Bani Israel. Ya. Menghadapi bagian sifat dan karakter mereka yang sulit untuk, ya, dididik, digembleng. Kemudian diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata yang banyak masuk surga adalah dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu tangisi. Ya. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam terus naik bersama Jibril alaihi salam sampai pada langit yang ketujuh. Di langit yang ketujuh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersua dengan Ibrahim Abul Anbiya alaihi wassalam. Kemudian Nabi SAW mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menyambut kedatangannya, saya juga berikrar dengan kenabian beliau. Kemudian terus beliau naik, ya, bersama Jibril sampai kepada Sidratul Muntaha. Begitu sampai kepada Sidratul Muntaha, maka diperlihatkan kepada beliau Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur, ya, kalau ya, Baitul Ma'mur tersebut itu Ka'bahnya bagi para malaikat, ya, penghuni langit yang masuk setiap hari 70,000 malak, 70,000 malaikat yang masuk setiap hari ke Baitul Ma'mur, dan begitu mereka keluar tidak akan kembali lagi, hanya dapat kesempatan satu kali. Allahu Akbar. Baitul Ma'mur. Ya. Kemudian urija bihi ila al-Jabbar. Nabi SAW dibawa naik lagi sampai, ya, menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalalu wa taqaddasat asma'u. Padana minhu. Rasul didekatkan. Ya. Dan mendengar suara Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan, memerintahkan kepadanya salat sebanyak 50 waktu. Ya, jadi Nabi bisa mendengar kalam Allah Azza wa Jal, mendengar perkataan Allah Azza wa Jal, dan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa melihat Allah secara langsung. Beliau ditanya, "Hal ra'aita rabbak?" Apa engkau melihat Rabbmu? Qala nurun annara, tidak bisa saya melihat. Itu cahaya yang menutup, tabir yang menutup Allah Subhanahu wa ta'ala, dan wajahnya itu cahaya. Ya, tidak bisa dilihat. Jadi tidak seorang pun bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di permukaan bumi ini. Sampai Nabi tidak bisa melihat Allah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia langsung mendengar perkataan Allah, mewajibkan kepadanya salat, ya, 50 waktu. Nah, kemudian setelah itu beliau turun, ya, bersama Jibril sampai di langit yang keenam, ya, langit yang ketujuh. Di sana beliau bersua dengan Ibrahim. Tidak ada komentar Nabi Ibrahim. Sampai ke langit yang keenam, di sana Nabi Musa alaihi salam, beliau bertanya, apa yang diwajibkan oleh Rabbmu? Itu salat 5 waktu. Maka Musa mengatakan, mintalah keringanan kepada Rabbmu. Umatmu tidak akan mampu melakukan 50 waktu, 50 salat. Ya. Maka Nabi SAW menoleh atau melihat kepada Jibril seolah meminta, ya, saran dan nasihat. Kata Jibril, "Naam, silakan." Maka beliau bersama Jibril alaihi salam naik lagi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta keringanan. Begitu sampai, ya, naik ke Sidratul Muntaha, dan tempat yang tinggi, ya, Allah yang maha tinggi, maka Allah berikan keringanan, dikurangi, ya, menjadi 40, dikurangi 10. Beliau turun lagi sampai langit ke-6, bertemu lagi dengan Musa. Berapa yang dikurangi oleh Allah? Dikurangi 10. Kata Nabi Musa, minta lagi keringanan, minta lagi keringanan, karena umatmu tidak mampu melakukan. Beliau naik lagi sallallahu alaihi wasallam. Begitu bersua dengan Allah, mendengar perkataan dikurangi menjadi 30. Beliau turun sampai pada langit yang ke-6, bertemu dengan Musa kembali dan bertanya, berapa yang dikurangi? Dikurangi 10 lagi, berarti masih tersisa 30. Salat 30 waktu. Kata Musa, minta lagi keringanan, umatmu tidak mampu melakukan. Nabi naik lagi sallallahu alaihi wasallam, minta keringanan lagi, dikurangi lagi menjadi, dikurangi 10 lagi menjadi 20. Begitu turun, ya, Musa juga mengatakan, minta keringanan lagi, umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Kemudian Nabi naik sallallahu alaihi wasallam, ya, dikurangi sehingga menjadi 5 waktu. Begitu beliau turun sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa masih, ya, memohon pada Nabi untuk meminta keringanan lagi dari Rabbmu. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Nabi mengatakan, "Qad istahyaitu min Rabbi, walakin arda wa usallim." Falamma nufida nada munadin, qad amdaitu fariidati wa khaffaftu an ibadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak mau lagi memohon keringanan. Sungguh saya telah malu, malu pada Rabbku untuk meminta keringanan lagi. Dah berulang kali diberikan keringanan, dari 50 menjadi 40, menjadi 30, menjadi 20, kemudian jadi 5 waktu sehari semalam. Saya telah malu untuk terus berulang kali memohon keringanan tersebut. Istahyaitu min Rabbi, walakin arda wa usallim. akan tapi saya ridha dan berserah diri kepada keputusan tersebut, kepada kajian tersebut, bahwa Allah telah mewajibkan 5 waktu tersebut. Kemudian setelah itu ada yang menyeru, ya, saya mengatakan qad amdaitu faridati, dan telah aku putuskan, ya, kewajiban telah aku, ya, telah aku putuskan kewajiban dariku, wa khaffaftu an ibadi, dan sungguh telah aku, ya, berikan keringanan, ya, dari hamba-hambaku. Mukhtalima rahimakumullah. Ya. Dan ini hadis yang sahih, ya, yang wajib kita imani. Itulah ringkasan, ya, perjalanan mi'rat beliau, naiknya beliau sampai mendapatkan perintah untuk salat 5 waktu. Ikhwatillah rahimakumullah. Ini kemuliaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga di waktu yang sama kemuliaan bagi kita umatnya. Bahwa salat yang merupakan syariat Islam yang paling utama setelah syahadatin, langsung dijemput oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu tersebut, ya, sampai ke Sidratul Muntaha dan menjumpai Allah Subhanahu wa taala, dan rasul mendengar suara Allah langsung dan bicara Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitu mulianya umat ini, sehingga Allah wajibkan kepada mereka salat yang langsung Allah perintahkan langsung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak melewati Jibril, menunjukkan kepada kita keutamaan salat. Maka sungguh sangat merugi orang yang melalaikan salat, atau orang yang mendirikan salat tapi tidak memahami hakikat atau ruh atau hikmah dari salat tersebut. Ikhwatalima rahimakumullah, apa hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan Isra tersebut? Perjalanan Isra tersebut mengandung banyak hikmah. Yang pertama, di antara yang bisa kita petik dari perjalanan Isra tersebut, bahwa perkara iman, bila hal yang demikian itu telah sampai kepada kita berdasarkan dalil-dalil yang sahih, ya, dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara yang gaib tersebut wajib kita imani. Yang kedua, begitu mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Rabb-nya, beliau Sayyidul Mursalin. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj tersebut, beliau melihat betapa banyak tanda-tanda dan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah ingin memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemuliaan yang didapatkan Nabi merupakan kemuliaan bagi umatnya. Maka hendaklah kita, ya, mengetahui kemuliaan tersebut. Jangan disia-siakan. Ya. Rasul yang langsung menjemput kewajiban perintah untuk salat 5 waktu. Ya. Yang asalnya, yang awalnya 50 waktu, kemudian dikurangi menjadi 5 waktu. Ya subhanallah. Ya. Sungguh benar apa yang katakan Musa alaihi salam. Ya, umatmu tidak akan mampu. Kita tidak bisa membayangkan seandainya kewajiban salat itu 50 waktu sehari semalam. Bagaimana kita akan melaksanakannya? Jangankan 50 waktu, 5 waktu saja betapa banyak orang-orang yang tidak salat, yang bolong-bolong salatnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka as-salah, wahai kaum muslimin, kewajiban salat, dirikan salat berjamaah bersama kaum muslimin. Ya. Ini adalah perkara yang akan pertama kali dihisab pada yaumil qiyamah. Ikhwatalima rahimakumullah. Di antara hikmah dari perjalanan Isra dan Mi'raj, bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj tersebut menjelaskan akan kebenaran Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga menjelaskan akan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana waktu beliau sampai di Baitul Maqdis, beliau mengimami para anbiya, para nabi di sana. Kemudian beliau juga dibawa naik bersua dengan para nabi. Dijelaskan oleh para ulama, apakah beliau bersua dengan langsung jasad mereka? Ya. Yang sahih dalam hal ini, yaitu ruh mereka ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Isa alaihi salam, kerana Isa masih hidup dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Barrafa'ahullahu ilaihi. Itu akidah kita. Beliau belum mati. Barrafa'ahullahu ilaihi. Adapun selain dari Isa, itu ditampakkan ruh para nabi tersebut dan Rasul mengucapkan salam kepada mereka. Itu yang benar dalam permasalahan tersebut. Faedah yang selanjutnya dari perjalanan Isra dan Mi'raj tersebut, terutama masalah Mi'raj, yaitu naik Nabi SAW bersama Jibril AS, menunjukkan kepada kita kepada akidah Ahli Sunnah, akidah yang telah disepakati oleh para anbiya, akidah yang telah disepakati oleh para sahabat, akidah yang telah disepakati oleh kaum muslimin, kecuali yang rusak fitrahnya, yang rusak akidahnya, yang keluar dari sunnah Nabi. Apa itu? Bahwa Allah tabaraka wa ta'ala yang kita seru, yang kita beribadah kepadanya, yang kita berdoa mengharapkan ridhanya, berdoa kepadanya, Allah tabaraka wa ta'ala Rabbuna maha tinggi, zatnya maha tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan dalil yang menjelaskan ya sifat ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Ya, arasy makhluk yang paling tinggi, dan Allah di atas arasy di luar alam ini. Zat Allah maha tinggi. Ya, itu wajib kita imani. Seandainya Allah tidak tinggi atau berada di mana-mana menurut keyakinan sebagian orang yang telah menyimpan dan sesat keyakinannya, atau mereka tidak tahu di mana Allah, ya, tidak boleh mengatakan Allah itu fis sama, tinggi di atas langit, samanya tinggi, dan mereka mentakwil sifat-sifat istiwa, ya, istiwa Allah di atas arasy yang menunjukkan ketinggiannya. Ya. Seandainya Allah itu bukan maha tinggi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak perlu naik Mi'raj bersama Jibril menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak akan perlu beliau berulang kali turun sampai ke langit ke-6 bersua dengan Musa, kemudian naik lagi. Turun lagi, naik lagi. 4 kali beliau turun naik dari langit yang ke-6 karena bersua dengan Musa, naik ke Sidratul Muntaha lagi dan menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatal iman rahimakumullah. Oleh karena itu, satu hal yang sangat ya aneh dan aneh bin ajaib, adanya keyakinan atau akidah yang diyakini oleh sebagian orang-orang yang gemar merayakan Isra dan Mi'raj, meyakini bahkan sebagian tidak tahu di mana Allah Rabb. Untuk apa mereka merayakan? Bukankah Isra memperjalankan dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian Mi'raj naik? Lalu tak kala ditanya di mana Allah, mereka tidak bisa menjawab, enggak tahu di mana Rabbnya. Bahkan kata mereka, kalau ada yang mengatakan Allah fis sama, berarti Allah bertempat, berarti diliputi oleh makhluk. Ya subhanallah, apa yang anda maksud dan tempat di sini? Maka ini hal yang sangat kontradiksi. Dari satu sisi tidak diperingatkan, tidak diperintahkan untuk merayakan, ya, karena tahun kejadian tersebut, ya, tidak ada riwayat yang memastikan terjadi di bulan Rajab. Di sisi lain terjadi kontradiksi dari ritual dan keyakinan atau akidah mereka dengan ya ritual dan kebiasaan yang mereka lakukan. Ikhwatalima rahimakumullah, maka yakinilah seyakin-yakinnya Allah Rabb yang kita ibadati adalah fissama, maha tinggi, zatnya maha tinggi. Ya, jika seorang yang tidak tahu di mana Allah atau mentak mengingkari sifat ketinggian tersebut, perlu ditanyakan tentang ya akidah dan kebenaran akidah dan pemahamannya. Bahkan itu jelas penyimpangan dari akidah kaum muslimin, bukan dari akidah ahli sunnah saja, penyimpangan dari akidah seluruh para nabi. Ya khotimah rahimakumullah, itu yang berkaitan dengan hikmah yang bisa ya, atau diantara hikmah yang bisa kita petik dari perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian di antara hal yang wajib kita imani berkaitan dengan Isra dan Mi'raj ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Ya. Dan Allah berbicara kepada siapa saja yang dikehendakinya. Ya. Allah berbicara pada nabinya. Ya. Sebagaimana Allah berbicara kepada Musa alaihi salam. Dan perkataan Allah benar. Allah berbicara sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, bukan seperti berbicaranya manusia. Ya. Manusia berbicara memiliki lisan, ada dua bibir, ya, mulut, ya. Tapi kita katakan bahwa Allah berbicara bagaimana? Ya, sesuai dengan kebesaran keagungannya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Ini akidah. Wajib kita imani dan kita yakini. Allah mengatakan wa kallama Allah Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa. Dan dalam riwayat tersebut dikatakan ya dalam hadis, panada munadin qal qad amdaitu faridati ya wa khaffaftu an ibadi. Telah aku putuskan kewajiban atau perintah dariku dan juga telah aku berikan keringanan ya bagi hambaku. Ini perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ini disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena dhamir di sini kata gantinya kembali kepada khaffaftu. Ya Allah yang berikan keringanan. Kemudian juga mengatakan amdaitu, telah aku tetapkan ya, telah aku perintahkan kewajibanku. Maka kita imani semua hal itu. Tidak boleh diselewengkan, tidak boleh diingkari. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ya, itulah yang berkaitan dengan perkara Isra dan Mi'raj. Pembahasan setelah itu ya ada masalah al-haud, yaitu telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi seandainya kita membahas tentang masalah telaga pada kesempatan kali ini tentu membutuhkan waktu, karena juga banyak pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan meneguhkan kita di atas akidah yang sahihah dan juga mewafatkan kita di atas sunnah Rasul, tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian wallahu alam.
Khair barakallahu fik pada ustaz yang sudah memberikan materi yang insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Dari pembahasan mengenai syarah akidah tauhidiyah, pembahasan mengenai mengambil faedah dari perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bertanya, silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543, atau Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di layanan pesan singkat yang di 0819896543. Baik, satu kesempatan pertama kami berikan di layanan telepon. Silakan, sudah yang terhubung. Halo.
Halo.
Nah.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dengan Pak Andi di Sulawesi Selatan.
Pak Andi Sulawesi Selatan. Silakan Pak Andi.
Assalamualaikum Ustaz.
Iya, silakan.
Gini Ustaz. Kira-kira tahun berapa Hijriah itu Isra Mi'raj dan bulan berapa yang sebenarnya? Karena ada beberapa pendapat terkait dengan masalah ini. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
Ya, terima kasih kepada Pak Andi ya, barakallahu fiik, dari Sulawesi Selatan, tentang ya kapan terjadinya Isra dan Mi'raj tersebut. Ya, sebagaimana yang telah diutarakan tadi, bahwa terjadi perbedaan di kalangan para ulama tentang masalah kapan terjadinya Isra dan Mi'raj tersebut. Ya, dan ini juga ya sebagian perbedaan para ulama di bulan dan juga tanggal ya kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kebanyakan para ulama ya mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj tersebut terjadi ya sebelum hijrah, ya setahun sebelum hijrah. Setahun sebelum hijrah. Naam. Kemudian mereka juga berbeda pendapat, apakah setahun di sini setahun penuh artinya 12 bulan atau ya itu secara ya secara global saja, ya secara penamaan saja bisa dikurang atau berlebih. Ada yang mengatakan bahwa setahun ya 1 bulan. Ada yang mengatakan setahun 2 bulan, ya seperti itu. Kemudian ada juga yang mengatakan sebelum hijrah, yaitu selama ya 8 bulan sebelum hijrah. Ada yang mengatakan 10 bulan sebelum hijrah. Nah, ini perbedaan di kalangan para ulama. Ya, perbedaan di kalangan para ulama tentang kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Adapun masalah hijrah tahun berapa hijrah Hijriyah, dan kita mengetahui bahwa penanggalan tahun hijrah itu mulai setelah Nabi hijrah, kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau memberikan penanggalan tahunan hijrah tersebut, yaitu dari mulai hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya kapan hijrah, ya beliau belum hijrah. Ya, beliau belum hijrah. Nah, terjadi Isra tersebut. Jadi setahun sebelum beliau hijrah ke Madinah. Naam. Nah, tapi intinya ya sebagian para ulama mereka juga berbeda pendapat dalam menentukan bulan dari kejadian Isra dan Mi'raj tersebut. Apakah di bulan Rajab? Apakah di malam 27 Rajab? Ini jelas terjadi perbedaan. Bahkan tidak ada dalil yang memastikan itu terjadi di pada malam 27 Rajab. Nah, seperti itu. Jadi, itu yang bisa saya sampaikan tentang jawaban dari pertanyaan Pak Andi tadi. Nah, demikian Allahu a'lam.
Baik, sekarang jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Bapak Andi ya, yang berada di Sulawesi Selatan. Baik, silakan, masih kami berikan kesempatan di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung kembali. Silakan, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana?
Dengan Antoni di jalan, Pak.
Pak Antoni di jalan, silakan.
Allahu Akbar dengan penjelasan Ustaz tadi tentang Isra dan Mi'raj, sungguh besar kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang saya mau tanyakan itu bagaimana ada sebagian ustaz yang mengatakan ya Allah itu tidak perlu, di mana Allah itu tidak perlu ditanya. Itu banyak sekali ceramah yang pernah saya dengar di salah satu Ustaz yang menyampaikan itu, bagaimana pendapat penjelasannya Ustaz, biar kita orang yang awam ini benar-benar paham bahwa itu tidak benar sama sekali. Kita aja Ustaz.
Nah, baik. Terima kasih banyak Pak Antoni. Di perjalanan tetap berhati-hati, ditunggu jawabannya. Nah.
Ya, terima kasih ya kepada Pak Antoni ya. Semoga Bapak selamat dalam perjalanan dan semoga Allah memberkahi kita semua. Pertanyaannya bagus sekali ya. Tadi kita telah jelaskan ya pelajaran dan hikmah yang bisa kita petik dari Isra dan Mi'raj. Di antaranya ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi, zatnya maha tinggi. Sehingga benar apa yang ditanyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang budak wanita. Ya. Beliau bertanya kepada budak wanita tersebut, "Aina Allah?" Ya. Dan spontanitas wanita tersebut, wanita ya, orang awam, tidak terpelajar, bukan ustaz, bukan ustazah, bukan buya, bukan dosen, bukan pak yai, bukan dan seterusnya, ya. Orang awam. Ya. Tapi orang awam yang masih lurus fitrahnya. Ya. Dia menjawab tatkala ditanya Nabi, "Aina Allah?" "Fis sama." Sama yang maha tinggi. Ya. Bukan berarti sama ya hanya sekedar sama dunia atau langit. Dunia yang kita lihat sama itu tinggi, maha tinggi. Ya, dan ini sesuai dengan ayat-ayat yang begitu banyak menjelaskan ketinggian Allah. Ya. Istawa ala arsy, kemudian malaikat turun membawa wahyu, kemudian malaikat naik. Ya, kalimat-kalimat yang baik diangkat oleh Allah, kan begitu. Ta'rujul malaikatu, malaikat naik. Ya. Kemudian malaikat turun membawa wahyu. Naam. Karena malaikat Jibril dengar wahyu mendapatkan dari Allah dan maha tinggi. Dan Rasul SAW Mi'raj, kan begitu? Naam. Kenapa beliau Mi'raj? Saya ingin jawaban dari mereka mengingkari tentang hal itu. Jika mereka mengingkari, Allah enggak perlu ditanya di mana. Ya. Nabi menanyakan hal itu. Dan itu sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Riwayat yang sahih. Kendati sebagian mereka berusaha mengingkari. Pengingkaran tersebut sebabnya karena tidak sesuai dengan akidah yang mereka yakini. Maka mereka berusaha mengingkari. Karena hadis ini merupakan betul-betul ya duri yang menusuk daging mereka dan hati mereka. Atau duri yang menusuk kerongkongan mereka. Karena betul membatalkan, menghancurkan akidah ya, Jahmiyah yang mereka yakini itu. Yang mengingkari sifat-sifat Allah. Jadi mereka sangat benci hadis itu. Bahkan mereka berusaha, oh enggak, hadis tidak sahih. Ya, dengan segala ya kebodohan yang mengingkari. Atau menta'wil. Ya, dengan alasan Allah tidak punya tempat. Apa yang dimaksud dengan tempat? Kalau yang dimaksud dengan tempat, tempat yang kita maklumi di alam semesta ini, ya, ada tempat yang tinggi, yang rendah, kanan, kiri, begitu. Kemudian tempat itu diliputi oleh makhluk. Ya, na'udzubillah, ya maha suci Allah dari tempat yang seperti itu. Karena tempat yang ada di permukaan bumi ini ada ketergantungan. Ya. Tapi Allah subhanahu maha tinggi. Kalau maksud tempat itu tinggi, tempat yang adami, yaitu yang di luar, tempat yang bukan, yang tidak ada di alam ini, atau di luar alam ini, al-adami, ya itulah. Tempat yang ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha tinggi. Tempat. Ya. Arasy, di atas arasy. Dan arasy makhluk yang paling tinggi. Ya. Maka, siapapun orangnya, ya. Apapun pendidikannya, apapun gelarnya dari masyarakat, ya. Dipanggil ustad kah? Dipanggil buya kah? Dipanggil kiai kah, dipanggil muallim kah, dosen, siapapun dia, kalau dia ya mengingkari tentang ketinggian Allah ini, maka jelas telah menyimpang. Ini pembodohan pada umat, penyesatan terhadap akidah umat. Orang yang awam, seorang budak wanita tersebut tidak terpelajar, Gak perlu sampai mencapai gelar-gelar doktor dan profesor atau mungkin gelar-gelar yang tinggi. Dengan fitrahnya. Ya, dengan fitrahnya. Dia jawab spontanitas. Gak pernah diajarkan. Dia sebelumnya kerjanya pengembala. Ya, pengembala kambing. Gak duduk di bangku kuliah. Gak perlu keluar negeri. Belajar. Ambil gelar-gelar akademis. Gak perlu. Fitrah. Ini fitrah yang tulus. Fitrah yang suci. Jadi permasalahan akidah ini sesuai dengan fitrah. Betapa banyak orang yang tinggi pendidikan tapi fitrahnya telah rusak. Akalnya telah rusak. Maka membawa akidah-akidah pergi belajar jauh-jauh. Buat akidah pulang akidah yang menyimpang dari akidah ahli sunnah. Untuk apa belajar jauh-jauh dan tinggi-tinggi pendidikan kalau akidah yang dipelajari akidah yang sesat dan menyesatkan. Ikhwatillah rahimakumullah. Oleh karena itu, ini jelas perkataan yang batil sebatil-batilnya. Bertentangan dengan dalil Al-Quran. Bertentangan dengan hadis. Bertentangan dengan akal. Bertentangan dengan fitrah. Ya. Fitrah. Fitrah yang lurus. Fitrah yang masih sehat. Akal yang masih sehat. Fitrah yang masih lurus. Ya. Meyakini Allah Maha Tinggi. Contoh saja. Ya. Tanyakan kepada mereka yang mengingkari sifat ketinggian tersebut. Pernahkah dia berdoa? Pernahkah dia memohon kepada Allah? Ya. Kalau dia tidak berdoa, padahal tak pernah berdoa kepada Allah, ini bukti kesombongan dia. Ya. Kita selalu membutuhkan Allah. Dan kebaikan yang ada di tangan Allah kita dapatkan dengan doa. Kalau dia berdoa, kemana dia? Ya, mengangkat tangannya. Kemana diarahkan tangannya? Dan di waktu berdoa, tanyakan kepada hatinya dengan jujur dia menjawab, kemana hatinya tertuju dan terarah? Saya yakin-yakinnya, dia tidak akan pernah hatinya tertuju dan terarah pada kiri kanan, ke depan dan ke belakang. Ya, kendati dia menghadap begini, tapi hatinya menuju ke arah tinggi dan tangannya dia angkat begini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ini sebagai pertanda apa ini? Oh, itu kebiasaan Ustaz. Itu karena mungkin kiblatnya doa. Anta kadzab. Dusta Anda berjawab seperti itu. Kebiasaan. Mengingkari fitrah Anda, kebiasaan. Anda berusaha menjawab telah mengingkari fitrah Anda sendiri. Ya. Dan ketinggian bukan arah kiblat untuk berdoa, ya. Tapi karena Allah Maha Tinggi, makanya Rasul kita berdoa mengangkat tangannya, melihat begitu Rasul SAW memohon pada bertanya pada para sahabat di waktu Haji Wada, disaksikan di hadir para sahabat yang hadir pada waktu itu ribuan, ya, ratusan ribu yang hadir. Maka bertanya Rasul kepada para, wahai para sahabatku, kena akan ditanya nanti tentang aku. Apa yang akan menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kami bersaksi ya Rasulullah, nasyhadu bi annaka ballaghta ar-risala wa addaita al-amanah wa nasahta ummah. Kami bersaksi ya Rasulullah, engkau telah menunaikan amanah dan telah menyampaikan risalah, telah menasihati umat. Udah lengkap semuanya. Maka tatkala Rasul mendengar jawaban tersebut, Rasulullah melihat ke langit seraya mengangkat telunjuknya. Allahumma fashhad. Ya Allah, saksikan. Langsung Rasul menukikkan telunjuknya ke arah para sahabat. Ya. Dan tidak ada yang komplain. Seandainya Allah tidak tinggi, Maha Tinggi, maka semua yang hadir bersama Nabi di waktu Hajjatul Wada itu mengatakan, ya Rasul, enggak benar. Kenapa kamu menunjuk Allah bukan Maha Tinggi? Tapi enggak ada. Karena fitrah mereka. Dan itu yang diyakini oleh Rasul. Lalu Anda pengikut siapa? Kalau pengikut Rasul, ya yakini akidah beliau. Maka ikhutalima rahimakumullah, ini perkara yang telah ya selesai pembahasannya. Enggak perlu ada pengingkaran dalam ini. Semua yang menyelisih itu adalah jelas akidahnya menyimpang dan sesat. jika seandainya menyampaikan orang-orang yang digelar dengan para ustaz dan seterusnya, itu pembodohan kepada mad'u dan umatnya, penyesatan, dan dia akan memikul dosanya. Maka bertobat anda dari keyakinan akidah seperti itu. Sampaikan kepada umat, jelaskan kebesaran keagungan Allah, ya, kepada mereka. Allah yang kalian ibadati maha tinggi, di atas arasy. Zat Allah maha tinggi, ya, tapi Allah di atas arasy bersemayam, itu terjemahan kita, tapi yang terjemahannya adalah maha tinggi di atas arasy, ya, itu Rabb yang kita ibadati, yang tidak butuh kepada arasy. Bahkan arasy tegak dan malaikat yang memikul arasy tersebut mampu memikulnya, dan satu orang dari malaikat tersebut jarak antara daun telinga dengan pundaknya, itu dengan bahunya, ya, perjalanan sejarah perjalanan 700 tahun perjalanan itu, semua mereka memikul arasy tersebut, ya, kena izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu alam.
Baik, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk penanya, ya, yang berada di perjalanan. Dan selanjutnya kami akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan dari Syahril yang berada di Sibolga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya ingin bertanya mengenai hadis tentang perbincangan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu mengenai pengurangan jumlah rakaat salat. Mohon hadis tersebut di kitab apa, dan sehingga kami bisa membawakannya kepada teman kami yang tidak percaya kepada hadis tersebut, Ustaz.
Baik, terima kasih kepada Syahril, ya, di Sibolga. Barakallahu fik. Tadi kita sampaikan, ya, hadis yang atau ringkasan dari hadis yang menjelaskan tentang perjalanan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di hadis tersebut disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berulang kali naik. Begitu mendapatkan perintah atau kewajiban solat 50 waktu, kemudian beliau turun, ya, ingin turun ke bumi bersama Jibril, tapi di langit yang keenam bersua dengan Musa. Musa bertanya, berapa Allah, ya, wajibkan kepadamu, ya, 50 waktu. Musa berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta keringanan kepada Rabbmu. Dan 4 kali beliau sallallahu alaihi wasallam turun naik, ya, terakhir beliau telah diwajibkan oleh Allah 5 waktu, kemudian ingin minta kekurangan lagi, sampai di Musa minta kekurangan lagi. Maka beliau mengatakan, saya malu untuk terus berulang kali minta kekurangan tadi, ya, dikurangin lagi dan dispensasi lagi, ya. Dan itu dalam hadis yang, ya, sahih, bisa dilihat, ya, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, bahkan, ya, Imam Imam Ibnu Katsir, juga Imam Al-Baihaqi dalam sifat kitab Asma' wa Sifat, dan, ya, para ulama-ulama hadis, ya, meriwayatkan hadis tentang, ya, Isra, tentang Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih. Ya, bisa dilihat di kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bisa dilihat tentang masalah Isra, ya, itu didapatkan. Kendati berbagai riwayat, dari gabungan riwayat tersebut, ya, bahwa disimpulkan bahwa Rasulullah 4 kali turun naik, ya, untuk minta kekurangan tadi atau minta dikurangi lagi. Jadi jumlah yang 50, kemudian 40, kemudian 30, 20, kemudian ingin, ya, dikurangi lagi, sehingga walhasil Allah mewajibkan menjadi 5 waktu. Itu sahih hadisnya. Dan sikap seorang mukmin, nah, ini yang perlu saya jelaskan di sini. Sifat seorang mukmin dan sikap dia, sifat dan sikap dia. Dia selalu ridha dan pasrah terhadap keputusan Allah dan Rasulnya. Apa yang tertera dalam Al-Quran, terima dan ridho dan pasrah kepada keputusan tersebut. Apa yang tertera dalam hadis-hadis yang sahih, terima, direstui, diridhoi dan berserah diri kepada keputusan itu. Ini bukti keimanan kepada Allah. Tatkala kita mengatakan amantu billah, amantu bi rasulillah, saya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Konsekuensinya apa, ikhwatal iman? Iman bukan sekadar bentuk keyakinan, ada konsekuensinya. Konsekuensinya kita meyakini, mengimani dan menerima semua yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya. Tidak menolaknya dengan rekayasa kita, dengan akal kita, logika kita. Kita harus istislam, berserah diri. Pembahasan sebelumnya kita telah membahas, ya, kajian sebelumnya kita bahas bagaimana istislam lillah walil rasul. Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, la yas'a ma salima ahadun fi dinihi illa man sallama lillahi walil rasul. Enggak ada yang selamat dalam beragama ini kecuali orang yang berserah diri kepada Allah dan Rasulnya. Beliau juga mengatakan, la tathbut qadamul islam illa ala dhahril istislami was taslim. Tidak akan berdiri tegak kokoh keislaman seseorang kecuali bila berlandaskan, ya, di pondasi istislam dan at-taslim, berserah diri dan pasrah. Wajib bagi kita. Bahkan Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, bersumpah dengan zat dirinya yang maha agung, fala wa rabbik, isma nam, kaum muslimin dengar ayat ini baik-baik. Fala wa rabbik, kademi Rabbmu, ditambah lagi fala, la di sini itu memperkuat qasam tadi, ya, mempertegas makna qasam dan sumpah tadi. Fala wa rabbik, ya, artinya maka demi Rabbmu, la yu'minun, mereka tidaklah beriman, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka Muhammad menjadikanmu sebagai hakim dalam perkara yang diperselisihkan mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Tidak ada pada diri mereka rasa tidak senang, keberatan terhadap keputusan yang telah kamu putuskan, hukum yang telah kamu putuskan. Wa yusallimu taslima, mereka pasrah dan berserah diri. Rasul telah mengabarkan dalam hadis yang sahih tentang Isra, tentang Mi'raj. Beliau melewati langit pertama, langit kedua, langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai Sidratul Muntah, dibawa naik lagi oleh Jibril, didekatkan kepada Allah. Langsung beliau mendengar perkataan Allah Rabbul Alamin memerintahkan untuk solat. Kemudian turun bersua dengan Musa. Kemudian Musa bertanya apa yang diwajibkan. 50 waktu, minta keringanan, naik lagi, dikurangi lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, 4 kali sampai menjadi 5. Itu Rasul yang mengatakan. Rasul yang mengatakan. Ya. Dan Rasul berbicara dengan wahyu. Sebagaimana kata Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Beliau tidak berbicara dengan hawa nafsu kecuali dengan wahyu diwahyukan kepadanya. Maka jika kita beriman pada Allah dan Rasulnya, wajib kita mengimani, kendati akal kita tidak bisa merekayasa dan memahami. Itulah makna istislam, tidak menentang, tidak menolak, tidak, ya, mentakwil Al-Quran dan Sunnah dengan akal dan logika kita. Karena perkara gaib tadi telah sampaikan dalam awal kajian kita, maka saya sampaikan pertama sekali yaitu tentang masalah ini, perkara yang gaib. Maka keistimewaan ahli sunnah, karena isi para beriman, yu'minuna bil gaib. Ya. Ini yang selamat. Kalau Anda terus merekayasa, menolak, Anda akan celaka. Setiap ada dalil, ditimbang dulu dengan akal. Terima bila cocok dengan akal. Ditolak bila bertentangan ya, kapan agama kita akan benar dan kapan akan selamat beragama seperti itu. Maka tiada yang berselamat. Serahkan diri kepada Allah, beragama. Ya, akal Anda sangat terbatas. Akal sangat terbatas, sebagaimana pandangan juga sangat terbatas. Saya tidak bisa melihat apa yang ada di belakang saya. Saya tidak bisa melihat apa yang ada di depan tabir saya. Enggak, di belakang tabir. Enggak bisa. Di luar dinding, di ruangan studio ini, saya tidak bisa melihat, ya, apa yang di luar sana. Sangat terbatas pandangan mata kita. Begitu juga akal. Ya. Oleh karena itu, orang-orang yang memiliki akal tapi menentang agama Allah, syariat Allah, hukum Allah dengan akalnya, akalnya pasti rusak. Saya pastikan, itu rusak akalnya. Sampai kata Imam Syafi'i, kalau seandainya datang hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak menerima hadis tersebut, maka saksikanlah wahai manusia, akal saya telah hilang, akal saya telah rusak. Maka kata Imam Syafi'i, amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah, wa amantu bi rasulillah wa bima ja'an rasulillah ala muradillah, ala muradi rasulillah. Aku beriman kepada Allah, kepada apa yang datang dari Allah sesuai dengan maksud Allah. Aku beriman kepada Rasulullah dan kepada apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan apa yang diinginkan dan dimaksud oleh Rasulullah. Telah datang hadis yang sahih. Lalu buktikan keimanan Anda, keimanan yang benar kepada Rasul dengan menerima berita, menerima hadis dan perkataan beliau tanpa diseleweng, tanpa direkayasa, tanpa ditakwil, ya, tapi sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Innama kana qawlal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Perkataan orang beriman itu tiada lain bila disuruh kepada Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Itu yang selamat. Naam. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa dijawab pada kesempatan kali ini. Jawaban tadi merupakan juga, ya, jawaban terakhir dari pertanyaan yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Kita hanya, ya, memohon kepada Allah keteguhan hati kita di atas iman, di atas sunnah, dan semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada kita rahmatnya, karunianya, dan terus membuka pintu hati kita untuk terus, ya, mempelajari al-haq, menerima kebenaran, dan juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana Allah tanamkan dalam diri kita sifat pasrah dan berserah diri kepada keputusan Allah dan Rasulnya. Demikian, Allahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.